Kaixo entzule giroa jada, hasia duten honetan, maiota jantzi ta indarrak jarri, pedalkadas bizikletan, bestaldekoek baita geukere, jakin nahi dugu benetan. Txirrindulari mundua zer den, Peio Bilbauren hitzetan.
Bilbo iria erratian, Kirol Eskirol. Irratian, Kirol Eskirol.
Bueno, venga, bata dira eta marcha.
Agur Maria, gracias betea jauna da zurekin. Bedenkatua zara zu Andre guzien artean, eta bedenkatua da zure sabeleko frutua, Jesus.
Santa Maria, jane paren ama, erregun dut azko gotera karen alde, orain da gure duzak orduan
ame. Agur Maria, gracias betea jauna da zurekin. Bedenkatua zara zu
Andre guzien artean, eta da jangek me.
Bueno, Recondo le veo muy fuerte. Y va a traer a la plaza, él sabrá cómo va a traer. Hago unas vueltas de amonte y luego me entreno.
Suen alde. Berriatuko urkixerbeko kandimarko ez da klaran alde. Zuen alde. Aramaioko muru basarriko nikan horreginotan azta sinalde.
Soka esan jo, saltarre soka. Venga, bota, venga.
Alpontxo, Simona eta Dolos.
Hola, 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 agurreta ore zuri Kirol Eskirolero maitea. Hau, zeda Kirolaren lubakia Bilbo iria irratian. 86.0 dielan FM-ko frekuentzian eta Bilbo iria.eus webunen ere entzun dituzue. Akorduan izan, ezin astu, Euskarraren herrietako irrati libreen arteko sinergi ere baliatzen dugula. Arrosa Sarea.
Makari justo, jainkua gizon intzalekua.
Izan Kirole ero zein Eskirole ero, hause da zure programa. Ibon Burgoa teknikan erlantzi barguren goitia alkatzofari berbetan, gaur Peio Bilbao.
Bueno, venga, bata dira eta marcha.
Bizikletan, txirrindularitza, izpide eta kasetaritza. Bai, usurpatzailearen sindromeak harrapatu, bigarren mundu gerrak parakaidistan Normandian jauzi ziren bezala, horrela ze, bai, gerturatu ginen gu Bilbo iria irratira eta gaur kasetaritza lana ekin dugu elkarrezketa luzea. Eta ez da izango Euskal Herriko Unibertsitateko kasetaritza ikasleek eta beren antologia horretan ikasi eta entzune beharrekoa, baina kontu bereziak, bitxiak, propioak, bereak. Kontatu dizkigu Peio Bilbaok!
Zegadun ez hau onda, pasan noitzi,
Bizikleta eroaren magiak auspotuta bada, aletu dugu, aletu bere bizitzaren nondimurako txiki batzuk. Berba librea, berba bideratua eta musikarekin batera, Maite Sarrazola izazelaiak bere hasierako agurra ere kantatu egin digu. Bukaeran ere, Maiteren ahotza izango dugu lagun, errima eta neurria batera. Eta zelan ez, aerobik irakasleak ere presente potente izango ditugu gaurkoan, A8aren bertebrazioa baliatu dugu, bai, peaje ordaindu dute, bai, bidezari handia badelako Donostia Bilbo arteko loturan, eta Aritz Santa Maria Jone Garate presente. Hauze da gurea, eta ez ahaztu, gure Señora Maitea. Eskiroltasunaren gorengo gradoa pulpitoko dama, bai, aerobikeko ez eskiroltasunarena. Hau bai, eskirola, Ane Zabala, eta Zazpibarren artea. Ondo etorri, hauze da kirol, eskirol.
Mendian gora haritzak, hauntzak kaitzean dabiltza. Itxasoaren arimak dakar, urgainean bitxa. Kantatu nahi dut bizitza, usteltzen ez bazaititza. Mundua dantzan jarriko nuke, jainkoa banitza. Kantatu nahi dut bizitza.
Txirrindulari klasiko baten ohoretan, klasiko bat, baina bertsionatua. Mora gota gotak, mendian gora. Emanuel Lartzabaren letrak inspiratuta, musika berritan. Eta mendian gora, mendian bera kolde izoar delako izen handiak era konkistatu, edo eta Turmalent izeneko menditzarraren gailurrera ere igota. Turra eta giroa.
Soineko beltze joskura.
Giroa eta turra. Ander Izagirre kasetariaren lana ere ekarriko dugu figura ezean. Tartean, Beruna poltzikoetan edo Plomo en los bolsillos izeneko liburu tzarrea. Handi, horrekin batera turra analizatu zuelako. Eta bestetik, zelan irabazi giroa, idi, odola edanda. Españoles, idatzia. Como ganar el giro bebiendo sangre de buey. Bada bi novela handi. Bi kontakizun bete, turra eta girotan. Ander Izagirre eta bitartean Morau eta Gotak. Mendian gora, bai, Aritza.
Euskal Herriko poetak, kanpo santuko trompetak, kanpaiari tiraka eta utxari kolpeka. Argitu ezeko peta, denak euretzat gordeta. Eunero sortuz bizitza ere, hortxe zeboketa. Argitu ezeko peta, denak euretzat gordeta. Just a little bit. badira mila motibo kantatzeko alai. Bestela datozen benai, ez diesurik bota nahi. Egitzen nahi zen gauean behintzat, eizuen olasai. Bestela datozen benai, ez diesurik bota nahi. Egitzen nahi zen gauean behintzat, eizuen olasai.
Gorputzaren ezur giar giltzadura zur da eta organoak mugara arte estutzea, zukutzea. Nekea, karranpaketa, sufrimendua. Mina eta goxoa, bikote bana ezina, bada kiroleta eskirol. Denboraren luzean aritu izan da gizakia bere muga non den topatu nahian. Gozameraren bila, sufrimenduan. Izan maratoiak duen 42,185 metroko luzera itoan. Belarretan zein Portlandean egiten diren lasterketa amaigabeetan. Mendietan gora eta beherako distantzia zabaletan. A eta B herrien arteko lotura mugagabeetan. Zegamaiz korri hiru handiak Behobia Donostia ultra trailak, mendi maratoiak. Beti kirolariaren gorputzak duen mugaren bila. Nor bere aurkako gerran. Oinez eta korrika bezala, bizikletak ere badu gizakiaren mugak austeko lasterketarik. Frantziako turra eta Italiako giroa besteak beste. Eta bizikleta gainean txapeldun handiak izan ditugu gure euskararen herrietako lurraldeetan. Joane Somarriba, Joseba Beloki, Aimar Zubeldia, Peio Bilbao. Bizikleta edo txirrindula da bi gorpil dituen ibilgailua. Gainean doanak pedalen bidez igiarazten duena. Gidariaren gorputza da bizikletaren motorea. Buritik behatzaren azken muturrera arteko lotura guztiak lanean jartzekoa. Giza motorea, berezkoa, naturala. Naiz eta batzuetan egin beharreko lanak estututa estralurtarra iruditu. Umetan, bi gurpilen gainean deskubritu genuen, abiada biziaren malabaretan, dantza egitearen grazia. Askatasuna. Kanbioak zituena elitean zegoen, besteok, beruna baino pisutsuagoak ziren burni koloretsuetan aritzen ginen, pedalei eragin eta eragin. Aldapangora kostata, aeroportuko maletak zintan etortzen zaizkigun abiada motelean, baina aldapan behera, metal gaineko pegatinek ere egan ies egiten zuten. Hori bai zua. Ikasketa prozesu guztietan lez, aurrena, lau gurpilen gainean hasi ginen bizikletan. Aurrean bat, eta atzean hiru. Ondoren, artista bilakatu eta betadine pote pare bat gastatu eta gero, atzeko gurpil bakarraren diktadurara ohitu ginen, kaskorik gabe beti ere, alo loko. Udako bero galdatan lasterketa propioak egiten genituen. Sinkeli eta Loran Finion ginen, Lejarreta eta Perurena. Kas taldeko sale sutsuen mozorroa jantzi eta Teka taldekoak garaitu behar. Lasterketa imaginarioek hartzen zuten uda. Askatasun taupa da, gazte izatearen magia. Herri inguruan lasterketak irudikatzen genituen irudimen estutze betean A eta B lekuak lotzea zen helburua, ahalik eta denborarik laburrenean. Baina bizikletaz gain, iturrietan ere izaten zen txirrindularirik. Izen ere gase osadun edarietako tapaki metalezkoak jolasteko aukera handia ematen zigun. Beti ere txirrindulariak ziren ardatz. Tabernetako barrak bizitatzen genituen, baina tragoska eskatu beharrean kristalesko botilatxoetatik askatutako metalesko xafla biribil itxurakoak jasotzen genituen poltsan. Zapalak izatea zengakoa, koskarik gabekoak. Hobeto, irristatuko ziren ala. Plastilina apurraz, ala bustinaz, barrubete eta gero, pisua hartzeko eta hartara, hobeto manaiatzeko, aldizkari edota egunkarietako txirrindularien argazki biribil txikia moztu, eta zortea zuenak kristala jartzen zion tapaki. Atzamarren jolasean lasterketak izaten genituen hondartzan plazan parkean, iturri lasterketa biziak. Garraio biderik ederrena. Azkarra eta askatasuna eskaintzen ziguna zen bizikleta. Udako oporraldian besterik etzen behar, bizikletak hartzen zuen aisialdi betea. Adinean gora eginda, izarrik ez den mitzelinen garaian, berriz ere hartu izan dugu bizikleta, baina oraingoan mozorrotuta. Asteburuetako paseoetarako, maiot, kulot, euro handiko errepideko bizikleta kanbio automatikoak, disko galgak, gel eta barrita energetikoak. Postureoa. Bada, jatorri lanbrotua du bizikletaren sorkuntzak. Eta teoriak teoria, Karl von Drais alemaniarrenen 1817ko bizikleta hartzen da aitzindaritzak. Makina korrikalaria. Alemanieraz Love Machine deitu zion eta Dreisina bezala da ezaguna. Izena duena, bada. Egurrez egina, oinak lurrean pausatuta mugitzen zen, hanken indarraz. Harriketarrek egin oizuten eran The Flintstone izenarekin munduratu zirenak Pedro Pablo Vilma eta Pebblesen abenturak eta desbenturan. Bondra izene helburua zen erraz mantendu zitekeen garraiobide merkea sortzea, eta lortu egin zuen. Denboraren joanean heldu ziren kateak, algak, tubularrak, pedalak, eserleku goxoa. Fabrikazio prozesu sistematikoa ezarrita merketu eta demokratizatu egin zen bizikletaren erabilera. Izan ere, aberaskumeen gailua izatetik langileen lagunik onena izatera pasatu zen. 1896an bizikleta lasterketak joku olimpikoen lehian sartu ziren errepideko erresistentzia probarekin. Gaur arte, hortze ditugu bizikletak. Olimpoeren handitasunean pistarlojuaren kontrako jeitzierak, BMX, gravel, ziklokros eta abar luze. Eta urteroko erpin, Frantziako turra, Italiako giroa, zita handiak. Batzuen iritziz, turra da eleganteak, siestarako laguna itzakia ona. Bizikletaren historian helduleku handiak izan dira, ereduak. Marian Bosch, Lucinda Brandt, Joanes Omarriba, Ane Santesteban, edo eta iaz txirrindularitza profesionalari agurra esan zion Lourdes Oiarbiderekin batera, euskararen herrietan gaur egun bada gorlistar mundiala, Noa Vega gaztea. Gorde ondo izen hori. Izan direnak, gaur egun direnak eta heltzear daudenak, ereduak, pulpituan gordetzekoak, gureak. gizonezkoen artean. Aurten dugu profesional ibilbide oparoaren amaiera iragarri duen txirrindulari handia. Txikitasunean, handi. Peio Bilbao. Bere ahotsa eta esana, entzun nahi? Badagurean gaurkoan txirrindularitza ardatz dugune honetan Euskal Herriaren azkeneko hamarkadetako txirrindularik loriatsuena edo ekarri dugu gurera. Bizkaitarra. Peio Bilbao.
Peio Bilbao gainean duela, ia. Ia usten dion Peio, kostar maiota buruan, aixe. Ia, 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 erne, 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 Peio! Peio Bilbao girabazidu! Peio Bilbao girabazidu! Ikaragarria, ustekabeko garaipena, zein eta Alaphilippe menderatuta irabazidu amurreo.
Colin Anders again to the rest, being tried to close by Chavez. First to see in behind, it's Pedrero, but in the front it's still Bilbao, Bilbao, Bilbao. And from Bilbao last week to France this week, he has the victory. That's entertainment. Peyo Bilbao is a Tour de France stage winner.
Da nola baite esateko euskalduna dela.
Beti uki seguru bai, leko bat pelotoien.
Lo considero casi como un estilo de vida.
Era uno spettacolo nello spettacolo.
Ma io sono la posta su di Santa Nova.
Ondo torri Peio.
Aupa, eskerrik asko.
Txirrindulari, munduan eta aritu izan zara, bi gurpilen gainean zangoekin eta jo, eta fuego bidean, baina ze necesidade, Peio? Nolatan eta zergatik txirrindulari sufrimendu betean beti?
Bueno, ez dago, inongo behar izanik, ez? Baina ez da, bizitzan azkenean beti gauza produktiboetara joatea aspergarri izaten da, eta norbait egin behar duzolako gauza, zentzurik ez tekienak, eta hori, A puntutik B puntura alik eta azkarren joatea, eta olako gauza.
Gure Euskal Herrian izan dira historian mailan bada goien gradoan ibili diren txirrindulariak ikurrandiak ere bihurtu izan ditugu. Baina zuk zeuk imaginatzen zenuen bada egunen batean ofizio alakorik izango zenuenik?
Inondik bez. Azkenean nahiko berandu hasi nintzen txirrindulari izan be bai, eta bai etxetik. Batez betxean, esan egon nola minioiz familiako gertukoren bat edo horretara bultzatu ostena lagunen aldetik etorri zen kuadriako hiru lau ibilizien bizikletan eta ama sei urte hueltan, bueno, eure konbentzidu ostien kompetizioetan azteko.
Beraz, laguna.
Hortik aurrera etorri zen guztizen, eko sorpresaz etorria. Naizta hasieratik maila honien ibili eta karrerak irabazteko gai izan eta guzti hori, baina, bueno, hortik profesional mailara salto egitera, pausu oso handia zegoen ondino, eta pur bat ez ustean etorri izan gauza bat izan zen.
Sorpresak dira gure bizitzaren koskarik eta gozoenak tartean, baina imaginatzen zenuen bada nagusitan ofizio bihurtu alzen beste afiziorik zenuen?
Ez, egitu esan ez, azkenean kirol moduen, bueno, umetan asko ibilinaz mendizen eta holan, eta gero kompetizioa bakarrik futbolan kompetitu bakarrik, eta eneukan mailarik futbolari gisa neure burua ze horre lehenengo mailan jolasten amesteko, eta bueno, ez egiz esan inoz ez dut euki holan hobi bat ofizio bihurtzeko aukerarik, eta bueno, masikrismoa ze gertatu zan, eskerrak sasoiz aldatu nabela futboletik ziklismora, nino aukera izateko profesionaletara salto egiteko.
Bai, izatez, Peio korrikolari edo txirrindulari txikia da. Korrikolari argala da, baina bere argaltasun eta txikitasun horretan indar betean entrenamenduan dago gakoa ala bestelako betiko izaera horretan.
Bueno, apurtxo, danien, ez? Azkenean entrenamentua eta lanean konstantzia hori izatea ezinbestekoa da. Baina, bueno, gaur egungo ziklismoa nik esango neke hori gehienok badeko gula ja. Eta hortik gorakoa, ba nik uste dut arlo psikologikoan eta bueno, baita naturak emandako motor horretan bai badago eta sekretuaren parte handi bat, ez?
Eta motorra bera ere entrenatu beharra dago, ezta? Gasolina ere eman behar zaio eta nolabaiteko kilometraje bideak ere eman behar zaizkio. Asko aldatu duzu entrenatzeko moduan zeure txirrindulari profesional bilakatu den Lorioz, bilakatu den urte horietak guztietan?
Ba, bueno, pixkanaka bai joan naz moldatzen, entrenatzaile asko biotez be bai, hasi nintzenetik ba bueno, gero talde saldatzen joan zen eginen be bai, ba bueno, entrenatzaile desberdinak eukiotez, eta bakoitzetik ba bueno, gustokoen edo baliogarrienak ziren gauzak hartzen joan naz, eta azken urte hauetan ja ba nahiko gutxi aldatu nire entrenamenduko metodoa, bai ja 2018, 2019tik aurrera beti fiskat ba bueno, metodo berdinan mantendu izan naz, eta azkenan ikusten dozunean bai arrakasta lortzen dozula eta emaitzak hor dauzela, ba gero aldaketa txikiak, ajuste txikiak egiten joaten gara, baina bueno, egiz esan ez dute olako aldaketa drastikorik izan, eta bueno, nire pixkat bai esentzia, entrenamentuaren esentzia beti izan da erritmo oso altuetan, edo erritmo medio beti oso altu mantentzea ba, entrenamentu guztian, zehar ez pixkat orain modan jarri dena eta dei pogatxarekin eta hori, nik beti esaten dut zati inguruko, hori nik asmatu nadan ez zentatu eta dei ben gauza da nik.
Batio kontzeptuak beti orduan topera eraman bide horretan, aitortu behar entzuleari, harrapatu berri dugula entrenamendutik justo dutxatik pasa eta ontxe telefonoa harrapatuta. Zer izan da gaurko entrenamendua? Kontatu aldigu zapur batene, zertzela da handitan eta holan nondik nora ibilizaren gaurkoan?
Bueno, gaurko entrenamentuak ez dugu euki misterio handirik, ez dut lan espezifikorik izan, eta lau orduko entrenamendu bat izan da, bakarrik bukaeran azkenen ordua moto atzetik entrenatzen ibilina zela. Bueno, ez dakit oso altu esan alba da, ze teorian ez da legala, baina bueno, hemen...
Entrenamentutan libre izango da?
Bai, bueno, berez errepidean, ba, bueno, beti segurtasun neurria ustea komeni da, baina bueno, kontuan dizibiltzen gara beti eta trafiko gutxi dauen errepidetatik. Eta hori, ba, azkenan izan da, pixkat erritmo altuan entrenatu lehenengo hiru orduak, eta azkenen ordua, ba, ez dutu hon batzuk sartu, horre Mungia, Gamiz, Fika, Morga, inguru horretatik, ba, motoaren atzetik topera.
Beraz, geure eskualdean aritu izan zara Uribe Kostako periferian, Andraka gainera igotzen bazara posarren, baten batek agurtzen bazaitu. Tira?
Ba, esarren, Andraka ingurutik.
Teknologiak eta datuak horre lehenago ere potentziometroaren bideak eta aipatu izan dira, zenbateraino baldintzatzen dute horrak teknologiak gaurko txirrindularitza? Hainbesterako alda sartua daukagun ordenagailu hori?
Bai, aldaketa benetan handia suposatu dugu, ez lehenago ba pixkate gorputzaren ezagupena zan gakoa, eta norbera gorputzaren ezagupen hobea eukinda eta pixkat intuizioz regulatzen ziren entrenamenduak, ez? Gero, ba bueno, esango neke, igual 70. hamarkadatik aurrera, 80. hamarkadatik aurrera, ba bueno, hasi ziren pulsometroak erabiltzen, eta hori izan pixkat esfortzuak erregulatzeko baliabide bakarra. Eta ja... Ba, esango neke 2000 urtetik aurrera, horra ziren potentziometroak modan jartzen, ez? Esango neke lehenago be existituko ziren, baina bueno, 2000 urtetik aurrera gogoratzen az, ba, ni juvenilan intzela 2008, 2009 urte hoietan hasi ginen denengo aldiz be potentziometrokin entrenatzen, beraz, ba, bueno, ja datu oso zehatz bat, konstante bat esango denuke horre entrenamenduak erregulatzeko orduan, eta bueno, gaur egun ja guzti horreri batu zaizkio beste hainbat balore potentziometroak berak ematen da desenak, pedala da teknikaren inguruan, baita lo egiteko erabiltzen dugusen eraztunak, non gaua pasa ostean goizean ideia bat euki aldozun, errekuperazioaren inguruan, variabilidadea deitzen dana, eta bueno, beste hainbat datu tekniko, pixkat gaua nolakoa izan dan, eta gorputzak nola aurreko egunetik nola errekuperaten da ben, adierazten da ben beste hainbat balore, bero sensoreak erabiltzen dira bai, gorputzaren temperatura neurtzeko, eta bueno, kondizio, bero kondizioetan entrenamenduak asko ajustatu alizeteko. Eta bueno, eta beste hainbat eta hainbat datu, soratu algarenak eta kontrolta neukina izan dezkero.
Beraz, roboko formatuan, laboratorioko kontzeptutan aritzen zarete hainbat teknologia kontzeptu horiek guztiak gurutzatu behar eta gero ere aplikazio informatiko dalakoen eta medikuen txosten bideak konpon bidea arazoari aurkitzeko edo norberaren mugak non edo nora joan edo bideratzeko. Lehen aipatu duzu bada atzeden mentalaren kontzeptua edo buru oreka ere aipatu izan duzu. Akaso fizikoa bezein garrantzitsua edo handiagoa edo nola lantzen duzu bada atzeden mentalaren bide hori?
Bueno, ez dakit nik nola lantzen duten zehazki hori azaltzeko kapaz ez naz, baina bueno, bai saiatzen naz oreka bat bilatzen, ez? Azkenean aurretik aipatutako datu guzti horiekin eta gehiegi esoratzen eta bai gorputza noizbenka entzuten be bai, gorputzaren behar esanak ulertzen, atxedena behar da denean atxedena eman, eta bueno, azkenean be bai egunerokotasunean gozatzen, ez? Ezin gara bakarrik makina batzu modun tratatu gure gorputza eta input-output egunero mentalidade horrekin entrenatu, ez? Nik uste garrantzitsua dela be bai gozatzea eta nik uste gozatzen dozun momentutik aurrera zure lanagaz dena atseginago errazago egiten da eta maila altu batean entrenatzeko eta sufritzeko prestatuta zauze denboraldi osorago, ez? Azkenean objetibo bat prestatzen sekulako entrenamentuak egiteko kapaz izan zaitezke eta gorputza limiteraino eramateko eta nutrizioan dana perfecto egiteko eta behar bada helburu horretara heltzen zarenean ja guztiz erretaz aurre, azkenean garrantzitsua da, gauzak lasaitasun pizka batekin eta urte osoa edo denboraldi osoa buruan daukazula lan egitea.
Eta zaztu era berean pertsona garela eta familia daukagula. Posible da bada bi ume txikiren guraso izatea eta txirrindulari profesionalaren jarduna uztartzea?
Ez da erresa, ez da erresa. Nik uste urteetan topatu goten erronkarik handiena izan dela. Eta bueno, pizka grazia, mote uste ez. Ja urte asko die ez. Maio txuria edo jartzen da dela lasterketetan. Hogeita hiru urte zazpiko ziklistei sari bat emateko zein dan gazterik onena eta esaten du, baina ze zentzudeko horrek gaur egun, ez? Azkenean 19-20 urterekin profesional eta lasalto eman eta garaipen handiak lortzen da bize.
Hori erraza?
Hori erraza nada, 20 urterekin, ez? Meritua dekona da, hori, 35 urterekin ondin hor jarraitzea eta etxean umeak deko zuzela eta hori premiatu beharko zan ikuste, ez gaur egun.
Baina gainera, Peiok badaki, zeure buruari gainerare askotan galdera hori erantzuna emane izan diozula tartean herriak estimoan zaituela, muru eta herriaren sarreran, Peioren mural handi bat. Handi pasatzean zer sentituko?
Sarri pasatzen da zan di gainera, bueno.
Eta begiratzen diozu holan inbidiaz horre Bareineko maiotori, gozo-gozoa gorri.
Bai, horre gongo da, urte askoan, ni erretiratuko naz, baina muralango segiduko da, Segura azkin nire izango naz, muralik handiena dekona eta palmaresi txikiena dekona gure pelotoian.
Eta zer sentidu, herriak behintzat ohorezko leku, utzi dizu? Zurea, ez denean, akaso, muruetan?
Azkenean, Ore bat, ez, ore bat. Gainera banekien hasiera baten proposamena Marinoren lejarreta jartzea.
Ostras.
Eta, bueno, Marinoren lejarretari tokia gentzea, ez da guztia, ez da, bueno, azkenean esan bien, ez, bueno, aktibon dauen ziklista bat hartuko gut, eskualdeko abadan hobeto, tal, eta, bueno, azkenengo momentuan pentsatu bien, neu nintzela murale horretan egongo zena, baina, bai, azkenean nik beti danik. San izan dut, suerte itzela dekogula hemen dekogun saretasunegaz, nola bizi da ziklismoa hemen, interes askorekin, baina errespetu askorekin bebai, ez, momentu berdinien, eta bueno, ba, hemen Euskal Herrian ziklista izatea ba lujo bada.
Biok izan zarete Giroko gizonak, Marino Lejarreta bere garraian, zuzeu ere Giroan, ba, lorpen handiak lortu izan dakoan, nola ikusi duzu? Aurtengo Giroa sofan edo azkeneko kilometroetan entrenamentutik bueltan makarruia bazkaltzen edo?
Bai, hori da, bai, askotan entrenamentutik bueltatu eta azken kilometrak ikusten, eta bueno, interes askorekin, ez? Azkenean gure taldeak be protagonismo itzela eukideu, eta asko gozatu dut, Maia Rosa hartuan egun hori, bueno, telebistaren beste aldean, segurazki urduritasun gehien bizi izan duten eguna izango zan, eta bueno, jai, etapa politak ikusi ahal izan dugu.
Zu zeuk ere tropela ekimenean parte hartzen duzu, egiten duzu zure giro eta turreko kinielen aukeraketa, ala hori ere ez da zeure kontu?
Hasi nintzen egiten, baina sekula nintzen sailkapenetan aurrean ibiltzen, eta esan nagen hemen ze galdu asko dekot eta irabazteko gutxi, beraz utzi naben egitea. Kuadriakoak beti irabazten dozien.
Ase izango, profesionalaren tristeziarik handiena, ezta? Beti gal, giroan esan duzgu bada, lorpen handiak lortutakoa, turrean behi bili zara, eta aurten, akaso turra izango da, zeure jomugal giroa bazter uzita, zer nahiago? Aukeraketan, aita ala ama aukeratuko beharko bagenu ere beha, giroa la turra?
Ez da, erraza, ez bai, konparazio nahi duzu, bai, aita da marekin, eta, bai, azkenan, lasterketa bagoita oso desberdina, disfrutatzeko giro aukeratuko dute. Baina, bueno, kostinten azbera iturra dala, eta bertan izan dute zela, bueno, nire kirol bizitzako garaipenik handiena, eta emoziorik potentenak, eta bueno, hori berriz bizitzeko ilusio horrekin, ba bueno, turra aukeratu dut berrira. Azken urterako.
Hoize, giroan zein turrean lasterketa mordoak jokatuak zara hainbatetan be besoak zabalik gora bidean eta gurutzatu izan duzu helmuga. Lasterketaren batean noiz konturatzen zara egun ona edo egun txarra izango duzula? Normalen, esnatutakoan, gozarian, ja, kaso horre, ez da egite, managerrarekin eda izan dako itzaldian, edo balduzu olako, tak, momentu bat, hau, ez da nirea, edo hau bai, gaur bai?
Normalean, firmara bidean, ja, izaten dut hor zentazin, bizakleta egutu den, ja, goize, konklusioa gatetzeko modenen azegoten, ja, baina hori, bai, bizikleta hartu eta lehenengo pedalkadak emanda, ja, bueno, ulertu aldo pixka bat egun haute dan, edo ez, eta noski perfila ikusten duten, eta paren arabera, ba, bueno, zeskenean, neure kapazitatetara egokitzen dan eta patopatxa besta erraza izaten, eta bueno, bai, askotan begizkota izaten dut, zezen horre etapak, eta goizean, ba hori, hoteleko eskailera jaisterako ananketako minik ezpadagoen eta firmara bizikletan goazenean hankak ondo erantzuten badare, ba bueno, ja konbentzimentu oso zurteten az.
Aurkia eta ifrentzua bizikleta tartean non noiz den gure momentua ere aukeratzea ez da gure gain eta zuzeu izan dituzu, loria handikoak izan dugu, bada Peio Bilboren garaipenekin gozatzeko momentuan, kirolbil ibilbidean gailurra zein izan da? Guraso izatea ez esan, tartean non izan da, bada zure gozamenik handiena eta garaipenik gozoena alegia eta gero era ere urrengora joango gara eta unerik txarrena?
Ba, 2023 izan da nire urterik onena, eta bueno, turrik bereziena, Bilbotik atera eta
muralaren aurkezpena
eta bueno, momentu txarrenaren ostean etorri izan guzti hori, ez? Azkenean Ginoren galera hori eta bueno, beste momentu txarrak be asko egondie, baita beste taldekide batzuk galtzea bidetik eskarponi kabedo, baina bueno, Ginoren kasuan ba bueno, bertatik bertara bizi izan aben lasterketa berdinean egonda eta bueno, benetan oso golpe gorra izan zen. Eta hori, eta handik eta denbora gutxira ba, nire kirolibilbideko garaipenik handien etorri izan, ez?
Ginori berari da ia dedikatua.
Hori da, ba, momentu hoietan eta emozioekin korritzen dugunean eta beste nolako motibo bereziak dugu zenean, ba, bueno, inspirazio berezi batekin kompetitzen dugu eta bueno, horrek izaten die eguni berezienak. Mm-hmm.
Kompetizioa, lehiakortasuna, arerio kontzeptuak ere badira, ez da? Pelotoian, bai, lagunik aldago pelotoian?
Gerota gutxia, osamenek, azkenean ziklismo gerota agresiboa da eta gerota kompetitiboa eta duela, esango neke, bueno, nik karrera zinabenean eta 2011 garen urtean nor, ba, bueno, gauza pixka relajatua bazan, etapan beste momentu asko goten ziren, ba, pixkat ziklistak nahaztuta joateko eta bueno, momentu etapako momentu lasaire matean, ba, beste taldeetako jenterekin izketan joateko, eta bueno, gaur egungo ziklisman gero eta tarte gutxiago da horretarako, eta gehiago izaten da bakoitza bere taldearekin isolatuta eta konzentratuta eta bueno, bai zentzu horretan gero eta zailagoa dela topatzea pelotoian beste taldetatik, gure taldetik kanpo lagunak, ez? Baina bueno, bai badoz salbuespena eta bueno, nirekin dako jentean artean, ba bueno, ja bai gure artean ba pixkate erlazio berezia dekogula, ez? Igual asko gazte asko ez dugu ezagutu behiten, baina gure artean erlazio ona badeko.
Gazte horre gaineraren lehenengo kilometroan atake egiten dutenak, ez da?
Hori da, edo. Asko koraindik ez da, ulertzen zenbat urte pasatu beharko da den pelotoian. Eta bueno, baina bai, esperientza gero begiak zabaldu eraino itxotzu momentu askotan.
Kilometroak emango die bada errespetuaren ordainik handiena. Garai batean oso modan zegoen, bueno, talde hainbatetako talde gerora ere lasterketa batean etsaiak ziren taldeetako txirrindulariek elkarrekin entrenamenduak egitea. Oso ohikoa genuen Euskal Herriko errepideetan zehar maiot koloretsuak eta partekatzea pelotoiak tartean entrenamendu saioetan aurten edo alakoetan gaur egun arraroak, ezta? Oso individual bueno, bihurtu alda?
Ni neuko entrenatzen dute beste talde batzuetako profesionalekin, ez? Azkenean laguna gara, urte asko daro alkarrekin entrenatzen, askotan pentsatu ojo gustatuko litzaidak eurek neure taldekide izan alizatea, ez? Baina, bueno, ez da holan zuertau normalean, baina bai, bueno, gure artean oso laguna gara, errespetu handia dugu eta lasterketetan be lagundu ahal izan ezkero entrenamenduko lagun bateri egiten da.
Lagunak bai, baina lehiaketan hortzak ez duturik, akaso lehiakide edo arerio horietan indartzuenak Binegar eta Pogatxar. Garaite zinak aldira gaur egun?
Ba, bueno, bai ez esango nek, ez, batez beta behi bera ikusten da garaitezina dela, eta Bingegarre, ba, bueno, badauzka pixkat bere alderdi aulagoak, edo, bueno, espezializatuagoa dan ziklista bada, eta behar bada terreno guztietan ez da hain garailea, baina, bueno, eta behiek ez dauko areiorik, inongo aukerarik ez deguzten. Ez da etapa leunetan edo klasiketan edo ba, bueno, denean ondo moldatzen da, ez?
Eta, ba, omen da, gazte bat, frantsesa, bidean datorrena, kaskaskas atean kolpatu, baina kaso atea eraitzi egingo duena, ze itxura dauka frantses horrek ba?
Bueno, horrelako bilakaera badaroan, nik uste denbora askorik ez da bela tardauko bere eta deien maila jartzen, ez? Margenik baldin badeko behintzatu segiteko. Eta bueno, eta dei eriberari be pixkan luze ingo jako erritmo horretan jarraitzea, eta nik uste ba noizbait garaipen goze hori be bukatu goiakola.
Bai, Paul Seisax da gure berba izen eta bizendun gizona, ba, bueno, Euskal Herriko itzulian eta egin zuen, bueno, Euskal Herriko itzula gaur egun kosmopaletismoaren izenean edo ingeles berbak eta jarri dizkiogu kontu askori bezala, ba, bueno, Basque Culinary Center eta Basque Country Cycling, bada, izan du bere oihartzuna eta ba bueno, nahiko erraz edo irabazi duen bidean. Oso ohikoa ez da gazte batek estande egin eta oihartzun mediatikoa lortzea, txirrindularitza gaztei lerratua beraz.
Bai, bai, holan da. Lehenago kategoriara egokitzeko prozesua luzeagoa izan eta bueno, esan ulertzen ziklista bat pasatuta 20-22 urterekin jarraian ba holako rendimentuan ikustea, baina bueno, gaur egun guztiz aldatu da eta ja profesionaletara pasatuta ba World Tour mailan garaipenak lortzeko kapaz dira.
Bai. Eta honela, Paul Seisaxek ere botako ditu bota bereak Frantziako turren eta bertan izango da Peio Bilbao hotelera helduko zara eta zer begiratuko duzu lehenengo, ohea ala bufeta Peio?
Bueno, gu bufetik ez dugu egiten, azkenean batez beturrean, azkenean gure sukaldari edaten dugu, eta horrez dago aukerarik. Da, tokatzen dena, mai gainean aurkitzen dugu, eta listo. Kantitateak aukeratzearekin ja posik.
Txistean edo egia da, kilobete pasta jaten duzuela gozaltzeko, afaltzeko, bazkaltzeko?
Bai. Gutxi jatea ez da aukera, hori ziklismoan.
Tira, askotan eta seguru. Aupa Peio, alako oiu bat entzungo duzuela, zer beldurra ala animoak emateko bide ematen dizue?
Ez, beldurrik ez, apes.
Sustorik ez duzu hartu alako baten?
Bueno, inoiz bai, ez, baso, horre zeure munduan norbera pentsamentuetan da kotxe batek leioa bajatu eta osalataren bat, eta baina bueno, beti eskerronea hartzen dugu.
Eta, elmugara heldutakoan, ura, janaria, ala non dago masajea, galdetzen duzue?
Ba, normalean ezebez. Bai, horretariko bat bez.
Eta alkatzofa. Alkatzofa.
Alizatea autobusean lasai eta dutxa bat hartu.
Baina, seguru egongo dela kasetari purterreren bat, alkatzofa mingainan aurrean jarriko dizuna? Eta ari ere erantzun beharra?
Hori askotan, baina, bueno, normalean guztiak errespetu handiarekin ibiltzen die eta ohituta oso bai ziklistekin lan egiten badakite minutu pare bat behar izaten dugu zela arnasegi buelta emonal izateko eta bueno. Eta arazkorik egoten.
Eta Peio, aurten utziko duzu txirrindularitza. Zertan ikusiko zaitugu komentarista tabernari ala mendian galduta GPS-erik gabe?
Ba, segurazki lehenengo urtean mendian galduta. Gero, akaso, hasiko gara pixkate zibilizazioara bueltatzen eta beste proiekturen batean lan egiten. Baina lehenengo urtea lasai hartzeko jasmoz nago eta mendian deskonektatuta baino beto inon bez.
Tira, esatari ere aritu izan zara Italiako giroan. Baina, akaso, ikusita musikan abiatutako Basos proiektuan parte hartzen ari zarela, alor sozialarekin lotutako gaiekin eta proiektuekin, akaso politikari?
Ez dut uste. Ez dut ikusten nire burua horretaneko baina bueno, bai, Basosekin egindako proiektuak gauza polita die, politikarekin erlazio handirik ez dekienak, zorionez, eta bueno, eskenean talde independiente badire, eta bueno, oso interesgarria bebai eurekin egindako proiektuak, eta gogoz bebai pixkakeiago eurekin lanean jarraitu alizateko.
Bada Peio Bilbao, guretzat plazer handia gure Bilbo hiri irratiaren kirol eskirol saiora gerturatzeagatik, bada bizitzan sorterik eta handiena opatuko dizugu gure Frantziako turrean eta parte hartzen izango saren honetan, urrengoak be izan daitezela helduleku handi eta egurra, egurra eta egurra, bakizu, batio handietan dago erantzuna.
Bai, hola izango da. Eskerrik asko eta placer bat.
Biba Peio eta aupa Bilbao.
Bilbo iria erratian.
Oi!
Kirol ez kirol.
Txiribiri biton ton konpentan pertimenta saluz eta lutximenton parabi, parabo, parabi kemuntatxon, karatxon.
Peio Bilbao López de Armienta eta Vicente Blanco Etxebarria. Eun urteko distantzia eta kilometro desenteko distantzia euren bidean artean. Artean, Vicente Blanco artean deustua independiente zen garai horietan bideetan bere bidea egin zuen. Lehenengo euskalduna turrean parte hartzen. Eta urten, agur esango dio gure Peio Bilbao handiak Frantziako turrari. Lotu egin ditu bi historia eta histeria handiko kontuak. Drama. Héctor Ortegaren ahotan, Vicente Blanco, koxua. Deustuar, unibertsala.
Gomutan. Bilboaldeko historian barrena, Héctor Ortegaren eskutik.
Mila sortzion dalarabeita lauko ustaiak amalau zituen Vicente Blanco Etxebarria deustuan jaiosanean. Inor gutxik esango luke orduan, ume hori txirrindularia izango zenik. Batetik, ziklismoa jaio berria zan, 19. mendearen amaieran egin baitziren Frantzialdean lehengo lasterketak. Bestetik, lehengo urratsak beste bide batetik egin zituelako. Aita itsas gizona zuen eta ura bezala ontziratu eta sukaldeko laguntzaile gisa nabigatu zuen 13 urteko txotxoa zela. Gero, itsasontziko makinak ikatz palakadez elikatzen zaildu zen. Munduan barrena zebilela, ikusi eta probatu itzituen lehengo bizikletak. Baita gustatu ere. Lehorreratzea erabaki zuen eta fabrika handietan behargin hasi zen. Orduko lan baldintzak gogorrak ziren, eta Vicenteren sortea txarra. Basauriko Labaskonian lanean zebilela, burdin gori zati batek, esker oina zulatu eta ia era bat txikitu zion. Geroago, euskaldunan beharrean zegoela, beste istribu batean eskuin oineko 5 atzamarrak galdu zituen. Arrez gero, Vicente koxua. Ondoren, mila ofizio horietako bat izan zen. Angulero, Olabeagan batelari, baina baita kirolari bikaina ere. Harrigarria, bere gorputzak jasandako golpelarriak kontutan hartuta. Baina Blanco etzen bera etortzen ziren horietakoa. Gizon zaildua zen, eta ederto erakutsi zuen. Bizikleta erosteko lain izan zuenean, ugerrak jandako tramankulu astun eta zaharra eskuratu zuen. Arenganean hasi zen, tipitxapa txirrindulari. Eta berehala lasterketetan. 1906ko Bizkaiko txapelketan laugarren egin zuen, Sociedad Ciclista Bilbainaren elastikoarekin. Urrengo urtean, lasterketa garrantzitsuenetan esku hartu zuen, besteak beste Bilbon jokatutako Espainiako txapelketan. Ura ez, baina 1908koa irabazi egin zuen, Xixonen, artean Federación Atletika Bizkaina taldearekin zebilen. Ibilbideko 100 kilometroak egiteko 3:47 behar izan zituen. Batelari xumeak lagun andana eduki zuen zain Bilbora itzultzean. Klubaren egoitzaraino salgurdian eraman zuten, atzean txirrindulari tropela zuela jende guztiak orro baten bibako xua. Urrengo urtean ere jantzi zuen Espainiako txapela, orduko hartan Valentzian. 1910ean, bere kirol ibilbideko balentriarik handienari ekin zion. Turrerako izena eman zuen, eta eutzi egin zion ibilbidea argitaratu eta gero ere. Izan ere, urte hartan, izena emondako lautik batek bertan behera utzi zuen bere inskripzioa, 1903an sortutako frantziar lasterketak lehenengoz Pirineoetako mendate handiak igoko zituela jakin ostean. Vicente Blancok ez. Zelan beldurtuko zen horrekin Bilbotik Parisera, turraren hasierara bizikletaz joatekoa bazan. 15 kiloko alzion bizikleta lortu, eta haren gainean pedalei eragiten Bilbotik Parisera 1000 kilometro egin zituen lasterketa hasi baino lehen. Han aurkeztu zen, 145. zenbaki eman zioten, eta bakarkakoa esaten zioten txirrindularien atalean sailkatu zuten. Alegia, ekipo gabekoenean. Haiek bakarrik zeuden, etzeukaten nok lagundu bazkaltzeko, ostatu hartzeko, bizikleta konpontzeko, edo bestelako arazoi irtenbidea emateko. Koxuak alzion bizikleta markaren babesa lortzeko alegina egin zuen, baina laguntza oro ukatu zioten. Hala ere, lehengo etapari gogotsu ekin zion deustuarrak. Paristik Rubeseraino 262 kilometro. Tamales, Bizenterentzat lehena azkena ere izan zen. Ederto igarri zituen elikadura txarraren eta batez ere Bilbo-Paris bizikletaz egin izanaren ondorioak. Hori gutxi balitz, bere ekipajea lepoan zeraman. 160 kilometro egin ostean, amore eman zuen. Zorionez, Bilbora trenez itzuli zen. Abenturaren amaiera mingotsak etzion txirrindularitzan jarduteko gogorik kendu. Uztailean bertan lasterketekin segitu zuen. 1916an utzi zion bizikletan ibiltzeari, 19 garaipeneko palmaresarekin. Eta batez ere, turrean parte hartu zuen lehengo euskalduna izateko ohorearekin. Bere bizitzarekin argi baino argiago erakutsi zuen elbarritasunak ez daudela guk pentsatzen dugun lekuan.
Giroa eta turra, turra eta giroa, bikote santu handia. Giroan, bai, zelan irabazi giroa, idi odola edanda, Ander Izagirreren novela edo kazetaritza lan handiarekin batera, etorri ziren beste batzuk turrari bide emango ziotenak. Giroa gizonezkoena ja da bukatu zaigu. Emakumezkoa entan be gerra betean ari dira horre gora eta beherako tartean. Eta uztailean izango dugu turra. Batzuentzat, ederra turra da, beste ekakaso, berriro, Ander Izagirreren beruna poltzikotan liburuak auspotuta, badago sotasuna aurkituko. Edo Vicente Blanco, gure koxua unibertsalaren bideak, bai, Hector Ortegaren ahotan jan izan ditugunak, bada beste historiorik. Zazpigarren artean emandako eta ekarritako gozotasunek handienetakoak. Les Triplets de Benneville, edo neure frantziar ahoskera erdoildu horretan, bada espainoles ekarria, bienvenidos a Benneville, edo ondo etorri, Bennevillera. Bada, zerrete, ikusentzunezkoa. Marrazki bizidunen mundu hori guztia, koloretsu, placer handitan ekarria, Oskarretan ere izan genuen bidean. Bidean baina. Han ezabalak bestelako bideek ekarriko digu. Beti ere, zazpigarrenen damaren gozotasunean. Eskiroltasun betean. Sofa, krispetak eta freskagarria.
Nik beste maite zaitut nazten. Eta inkorrota garria dut gerratea. Oh, edo zer gauza gerta daiteke mundu txoro honetan. Josazu behin beteren zan. Garaizarrak oroitzeko.
Eskirol lagunak gaur bi gurpilen gainean etorri gara. Bizikletan alegia. Ez larritu ordea, guk ere badakigu kirola egitea baino erosoagoa dela sofa gainean etzanda pantailari begira egotea. Horregaitik gaur ere etxetik mugitu gabe gozatzeko gomendio bat dakarkizuegu. Uztailean ohikoa izaten da, ez? Telebista piztu eta turreko etapa jarri. Txirrindulariak mendateak igotzen ari diren bitartean norbera ametzen mundura joatea, ez? Zurrunga potenteak eginez. Baina gaur ez du siestarako aitzakiarik emango. Gaur begiak zabaltzabalik edukitzeko moduko proposamena dakargu. Benetan pelikula ederra. The Triples of Belleville. Edo las trizas de Billibel.
Kikus Trainer, visita mi canal.
Animaziozko filma da, eta animaziozko zinemaren barruan oso proposamen berezia eskaintzen du, ez? Zuzendaria Sylvain Chomet da, eta istorioak Madame Sousa moma ausarta du protagonista. Bere biloba, Champion Tourreko lasterketa batean, desagertzen denean, Amonak eta Bruno, txakurrak, haren bila biatuko dira, Bilibil irira. Filmak arreta berezia ematen dio irudiari eta soinuari. Elkarrizketa oso gutxi daude, eta pertsonaien emozioak keinu, musika eta soinu efektuen bidez transmititzen dira. Horrek, zinema mutuaren garaiak gogorarazten ditu, eta ikuslea historian modu aktiboagoan parte hartzena gonbidatzen du. Animazioaren estiloa ere oso berezia da. Pertsonaien gorputza karikatura moduan marrastua daude, proportzio arraroekin eta umore surrealistaz beteriko egoerekin. Belleville iria, bera, gehiegikeriaz irudikatuta dago. Kontsumoaren, aberastasunaren eta gizarte desberdintasunen satira bihurtuz. Kritikare askoren ustez, filmak kapitalismoaren gehiegikeriak ospearen alde iluna eta sahartzearen inguruko gogoeta egiten ditu modu sotilean. Gien gustatzen zaidan alderdia da, Madame Sousaren eta Championen arteko harremana da, ez? Amonak erakusten duen maitasuna eta sakrifizioa dira historiaren benetako motorra. Gaina umorea eta abentura nahasten dira, baina aldi berean tonu nostalgiko eta samurra marrezten du pelikulak. Ondorioz, Las Trizas de Belleville animaziozko film original eta ausarta da. Ez da ohiko animaziozko zinema komertzial horietakoa. Irudimena, musika eta irudien indarra erabiltzen ditu historia hunkigarri bat kontatzeko. Horregaitik, gomendagarria da animazio eta zinema artistikoa gustoko dituzuen ikusleentzat. Gainera, 2003koa da filma, gaur egun ere ederra da ikustean, naiz eta urte batzuk pasatu diren, bere sasoian ere sari mordoa jaso zituen eta Oskerretarako ere izendatuta izan zen. Bueno, plazera baduzu, hortxe duzue gaurko gomendioa.
Bilbo Hiria Irratian, Kirol Eskirol.
Maite txu, quien supiera cantar, lo que quiero es pereza, al decir maite txu. Maite txu, cuando en paso...
Eta maite, duku maite, gurean ezabala. Eta tartean be, gure aerobikeko irakasleak, maitasunetik, oso gertu sentitzen ditugu, nez eta presentzian, azortziaren apurtzaile den bertebrazio hori aurkitu, izan ere bidezaria, tartean eta porlana. Eldu zaizkigu eldu ere. Oihartzunak eta oihartzun desentzufatu horren konexio beteak. Jon Garate eta Aritz Santamaria gaurkoan, txirrindularitza izpide, Peio Bilbao, Gorka, Izagirre, Turra, Giroa, Eztabaidak, ai, izenak ere, abizenak ahaztu, tarteka baina. Biba aerobik irakasleak, biba gure kazetari, naiztarrak, Aritz Santa Maria, eta Jonen Garate.
Aerobikeko irakasle batekin maiten mindu nintzen, nola maiten mindu ere, orain ditxoraturikan nauka.
Bueno, arratsaldeon Bilboko jendea, arratsaldeon gaur Aritz Santa Mariarekin hemen.
Arratsaldeon Jon eta konpainia zerbuz.
Bueno, epatu diate Peio Bilbao izan dutela gonbidatu gaur.
Abitu.
Bueno, azkeneko urtea du profesional mailan, ez da bakarra, Jon Izagirrek ere azken urtea du. Bueno, badoa belaunaldi mitiko bat, ez? Euskal txirrindularitzako belaunaldi mitiko bat, pixkanaka, ba gaur egun ikusten ari garen gazte itokia egiten.
Azer bikote epatu dituzun eta Mikel Landak ere akaso azken bai? Azken urtea
bueno, hau,
ere badu.
Honi gustatzen zaio luzatzea, eh?
Bai. Baina dinkideak izango dira, ez? Gutxi gora bera.
Ba, galdera ona. Peioko 30 Landa pixka zertxeago.
Bai, nik uste
Landa ke Peio uste dut 33 4 izango dituela. Bai, begiratuko dut.
Bada bitartean iru kote horrek.
36.
Landako 36.
Ez Peiok.
Peiok 36.
Ez nuen uste hain beste urte zituenik, eh?
Bueno, merezitu, eh? Merezitu erritura hartzea.
Hain oski. Ea Mikel Landak zen badituen.
Iru kote horrek garaipen intzerak, eh? Lortu dituzte.
Ba, bai, bera. Adinki da, ira.
Eta Izagirre, ea?
Eta ea Jon. Jonek ere izango ditu, eh?
Hortik biliko da. Hortik biliko da.
Ea, ea. 37, bat gehiago.
Baitu.
Badira, ostra, bai, nik ez da izerratik, Mikel, uste nuen zerra bazela.
Nik ere, ezakit, igual...
Gia da peiok unme horpegia duela, ez? Bixat, gazte asko zere gazteago, maten duela.
Bizarri gabe, bai.
Bai. Baina, bueno, peio horrekin izan direla. Peio, ze momentuak utzi dizkigun peiok. Hainbat lasterketetan, aipatzeko benak, bueno, ez dakit, giroan esaterako eta pagaraipenak baditu. Turrean ere bai,
hey.
Bueltan falta zaio, ez dakit entzungo duen hau, baina nik, ostra, ez dakite horre erronka bezala utziko nioke, ez? Bueltan etapatxo bat, hiru handietan etapa bat irabaztea, ez da askoren eskuengo.
Eta ez da apustu makala, Joan.
Ez erronka makala, eh?
Ez dakite hori.
Egia da, buelta ez zaiola oso ondo eman, aspalditik ez du egin, eh? Okerazpan nago azkeneko 2018an edo, baina, bueno, ez ditu emaitzasunak izan, sekapen nagusia, baina, bueno, etapa baterako.
Eta etapak ez ezik ere erakustaldiak eman ditu, eh? Jesaldietan, saikapen orokorrean ere goian ibilida zenbaitetan.
Bosgarren entzuela, bai.
Aztebeteko itzuri horietan ere emaitza osonak ditu.
Jeitxi eran oso txirinduari trebea.
Eta zerratik ez aipatu mikrofonetan eta errepidetik atere, politikoki nahiko konprometitua den gizona da, ikusi genuen iaz eta hueltan Palestinako genozidioa salatzeko kontu horrekin, bada, ahotsa altxatu zuela beraz ere, mejonti jola.
Bai, noski, ba, askotan kirolean esaten da, ez, kirola ez da politikarekin notu behar, bueno, guztia da politika, guztia nahi edo ez,
ara.
Eta behintzat, bueno, ba, Peiok horretan bustitzen da, normalean ahotsa altxa behar duenean altxatzen du.
Eta eskertzen da, horrelako kasuak hain gutxi direnik eskertzen dira, noski.
Bai, noski. Bueno, Peio, Jon, Mikel, esan duguna, belaunaldi bat badoa, baina gaur egun ikusten ari garen gazte batzua, atot, noski ez da lehen genuen arrobi hori, ba, tamales ere, beko maietan, eta geroz eta oztopo gehiago ditu lako, ez? Errepideak izteko, bolondrez gehiago behar direla, poliziaren lana ere behar dela, eta ez da gizera, eta bat abeste. Eta, bueno, horren ondorio ere, ba, ikusten ari gara, lasterketa batzuk, ba, bertan bera geratzeko zorian, edo batzuk geratu ere egin direla, eta, bueno, ba, robia horrela xe dago, horrein txe bertan, ez?
Gizonezkoetan Igor Arrieta, Markel Beloki aipatzekoak dira, baino emakumezkoetan ere Maite Urteaga, Sostolaza, Maier Olano, Itatiaren guren baitu gorre izen polite batzuk, etorkizun oparo batekin, eta ere nik usten emakumezkoen txirrindularitzak aurrera pauso bat eman duela gure herri txiki handienetan, eta hori ere albistona da oski.
Bai, pentsa laboral kutxa, ez? Hauten, bueltan, giroan, turrean ere izango da, eta usua ostola zahor, eh? Leian, handien egin leian behitzat.
Eta beste kontu bat, atzo atera zuen, Caja Ruralek turrerako elastikoa maiota.
Elastiko berria, laroiko markadako zerbait, ez?
Zer deritzu?
Ez dut zehaztasunez ikusi, bai ikusi berde argixeago badela.
Vintage ikutu horrekin, mila deratzen talarogiko amarkadako taldeari keinua eginez, eta nire iritzi...
Turrerako da, ez?
Turrerako bakarrik, bai. Eta nire iritziz oso polita. Oso polita, dotorea, eta bai, erantea.
Hemen txea, guztu nahizeko albistea, ikusten dudan. Ba, bai, gustatzen zait. Bai, bai, bai. Politia gainera, bueno, hemen arrazian justu ziklismoko korra hori egin.
Horia, horia.
Politia geratzen da, bai, 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 bai. Begira.
Erosi, erosi beharko dugu. Ez dute prezioa begiratu,
bueno,
baino.
Merkea, bueno, ez dakit.
Suposatzen dut, horia.
Ez da izango, ez?
Garestia izango dela, bai.
Bueno, ba, hori, peiok gauza handia lortu ditu, baita Jon Izagirrek ere, banski, baita Mikel Landak ere, eta besteak ere badatoz pixkanaka, pixkanaka, ba, usoaren bueltako laugarren postu erik aragarri izan zen, itzulian ere, bueno, maia oso nean ikusi dugu, arrietaren etapa garaipena, Beloki, bueno,
hasiera batean, gauzen, bai, bigarren astera arte gontzen horre.
Bai, gero ia da pixkat bera egin zuela, baina, bueno, ia da, bueno, maia ona eman dezaken txirindulari izan daitekela, Ineosekin kontratua badu gainera, irurterako, eta bueno, Alexan Amburu eta hauek ere ez ditu aipatu. Hori gaizki justu tartean geratzen diren bai. Belaunaldi hauetakoak. Egia da ez dugula kaso, ba bueno, lehenoko txirindulari kopuru hori, ez? Lehen Euskaltelekin, azkenean, bueno, Tropelean.
Euskaltel izateak ekartzen zuen, ez? Claro. Bada armaia edo bai, gaztetan.
Bai, arrobi gehiago bai. Izatea, azkenean, bueno, Tropelean bagenituen Euskal txirindulari gehiago, gaur egun kopuruz akaso ezain beste, naiz eta batzu baditugun, baina kalitatez, beti ere, bueno, bagara, ez?
Noski.
Turra irabazi ez du egin, baina, bueno, zera induraina bai, noski. Abraham Olanok irabazi zuen, ez?
Abraham Olanok munduko txapelketa?
Ados, bai. Turra irabazi ez du. Ez,
esango nuke ez, igual hanka sartzen ari gara, eh? Eta ari gara pixkat, Bilboko jarrera hori hartzen ez, bagara,
pixkat, bai, bai, ez? Esango nuke, bai, pixkat, bai, pixkat, ez.
Noski,
negatu egiten digute.
Eta noizenka, ez, alduntze harik eta hori, noski.
Arro itzegin da.
Bai.
Gure txerin dulari ez. Bueno, orain emakumezkoa giroan ari dira, Laester etorriko zaigu turra, bueno, Dofin eta baditugu, baina Laester itzordu handia dator, turra, eta hemen saltxa. Giroan saltxa gutxi izaten da, azken bai. Urteetan, bai, azkenean bai. Pogatxar eta Binegorekin, biak batera espadaude, bietako batek argi irabazten du, turrean ja, seixasere sartuko zaigu borroka horretan, eben epunera pentsatze dut bertan izango dela.
Izango dugu guztaia polita, eh? Bai.
Bueno, eta pentsatu nahi dut, Peio eta Jon ere turrean, Jon uste dut baiet, esan zegoen turrean asmoa mintzat bazuela egoteko, pentsatzen dut azken urtea izan da, ez? Detaile hori taldeak izan beharko lukela.
Ez dakite lider gisa, Karusek egin du giroa, ez dakite zen izango dene taldeko liderra, baina ikuste merezi duela eta hori gutxi ez, paper politare egingo duelakoan bai. Gaude, beraz, nik uste.
Bai, bueno, denboraldi hasiera honetan ikusi dugu Jon Izagirre igual koska bat gainetik, Peioren koska gainetik, ez? Bai. Jonek sekulako denboraldi hasiera egin du, gezurra dirudi azken urtea denik.
Itzulian kristen egin zuen.
Aspaldian ikusi dugun, ostra, rendimendurik honen ateratzen ari da, eta bueno, Cofidisen estrategia turean, bueno, badakigu, eta pagarepenen bat lortzen badute, ja nahikoa. Horat, uste dut, etzain, itzulian izan lehenengo etapan gainera nortzen. Jonen taldekidea Cofidisekoa.
Bai, galakon bukatu zen...
Kosnefroi zen, ez. Zer, aterak orain, baina Pogatxar eta Bine horrekin, hor... joe, mingain puntan dut, eta zer, ateratzen. Jo.
Ez zer, aterak orain diaz ere.
Ostra, hortxe daukat. Kurekin zerbait...
Kurekin.
Ubea eta kua dortzen ezkit.
Quentin,
ez. Victor Lafay.
Lafay, bai, Victor bai. Ados.
Mi cu esan dut zein hundik atera doan cu hori. Baina, bueno, bai, ez esango digo. Entzuten badu, nik zuri esan dizu gana, ez? Peio entzuten badu kasualitatez, nik botako nioko erronka hori, ez? Bueltara joan zaitez, jaket giro aztuen egin, bueno, turra noski begi artean izango du, baina bueltara joan etapa bat emilan. Aldu denbora lasai, baserra batu indar guztiak etapa bat fitxatu, jak, eta ez, hiru handietan etapa irabazte hori, ez da jende asko egongo hori duena, eh?
Ez, eta kristona litzateke, eh?
Hiru handietan etapa bat, jo, bada erretiratzeko, ez? Da, maten dizu...
Bai, marka bikaina, noski.
Bai, ze Jonek esaterako, ez dut uste, izango duenik... eta parik turrean, ez, bueltan izan zuen,
bueltan,
baina giroan eta turrean, ez dut uste... baduenik, Landak... Landak izango du, ala?
Landak badu giroan bai, bueltan izango nuke, baina turrean...
Turrean akaso ez, kakal, turrean selkapen hausi ira joan da, ez, bai. Azkenean, eta parako ere, aukerak gutxitu egiten dira. Bueno.
Bada, aipatuko dugu kargatzen bada behitu, Joanek baitu, giroan etapa bat,
bai.
Turrean bi, eta
Turrean bi ditu, eh?
Espainiako bueltan
Ostra.
Beste bat, beraz, Joanek entzungo balu, ba, barkamenak ere.
Bai, barkamenak,
barkamenak.
Ostra, ez beste etapa garaipen hain garrantzitsu eta Osta, vale. Beraz, bi turrean, eh? Bi turrean, giroan bat eta bueltan bat. Bueno, ba, bejonde izula, Jon. Dagoeneko retiro hartzeko nahiko egina dago, gizona.
Bai.
Eta, bueno, peio ere, bueltako irabazten ezpadu ere, nahikoak egin ditu. Bueno, ba, besterik ez, gure aportazio hause, eh? Txirindularitza, bueno, jarraitzen dugu.
Nahi.
Eta, bueno, uste...
Victor Lafaren...
Victor Lafaren zera izan dugu, Jon Izagirrenen, bueno, palmaresarekin ere pixkat joantza dugu, baina ia da gaztea gare lagu.
Bai.
Eta, bueno, sí. Bueno pixkat, igual, letapa garaipenen bat pixkat aztuta dugu. Ba, eskerrik asko aritz, eta Bilboko hauei utziko dugu, ja ez? Bera
bai.
Bera itzegin zez dela, nahi dutenaz.
Garte.
Zetik eta, zedo. Potolo xamarra negoela eta argaltzeko esan zidan, baina kilo...
Recta bicicleta sense llum, un satèl·lit que comença on perdo el cap.
Blamut taldearen bicicletes kantarekin batera, bagoaz. Ai, katalanez, geu ere unibertsalak garelako. Vicente Blanco, gure koxua modukoa.
Deixa't de paraules, ara penja des d'un arbre aquesta llum.
Turra, giroa. Bicicletak emandako postasun eta tristesi alabantza guztia. Bello Bilbauk, ekarri dizkigu. Muruetako muraleanen baitako, maiote gorridune beso goratuene baitane. Bai, irabaztea da premisarik handiena, baina pelotoian beti ere, laguntasun bidean. Izen onak eta berba onak beti Peioren ahotan. Bizkaiko munduak eman digun, bai, txirrindularitzaren loriatan lejarretaren itzalean denak ez dira ba egongo tartean. Modernizazio bideak heldu dira eta helduko dira besteak. Ane Zabala lankide lagunak ekarri digu, ekarri lehen bileko gure ondo etorri marrazki bizitunen luria betean, Oskarretarako bidean. Beti ere txirridulan, Vicente Blanco, kosuaren ibilerak Hector Ortegaren ahotan, eta aerobik irakasleek ere egin dute beren ekarpena. Aritz Santamariak eta Jon Garatek. Zeran ez? Maite Sarasola izazalaiaren hasierako agurra entzunda, bukaeran ere, bere hautan, agur betea izango dugu. Ibon Burgoa teknikan Erlantzi barbure goiti alkatzofari berbetan, hau izan da beste kirol eskirol bala bat. Urrengoan, arraunean etorreko gara. Eta bitartean, elduzkutik. Piñoia aldatu eta segi aldapa parean dago.
Eskerrik asko peiota irratiko banda, gaurkoa betiko lez ederra izan da. Giroan naizta batek jartzen duen langa, nik ala sinisten dut argiki esan da. Bizitza hobea dela tropelean joan da.